Хрысціяне з'яўляюцца самай вялікай рэлігійнай супольнасцю ў свеце, паводле даследавання амерыканскага цэнтра The Pew Forum on Religion and Public Life, які з 2001 года займаецца даследаваннямі ў сферах рэлігіі і грамадскага жыцця, вызнаўцы Хрыста складаюць больш за 2 мільярды чалавек. З вынікамі адкрыцця ў цэнтра знаёмяць чытачоў сённяшняй Альосерваторы Романо. Даследаванне праводзілася ў 2010 годзе на ўсіх кантынентах, у больш чым 230 краінах свету. Яно ахапіла ўсе існуючыя рэлігійныя групы. Паводле навукоўцаў, 8 жыхароў планеты з 10, гэта 84%, прыналежаць да якой-небудзь з рэлігій. Гаворка ідзе пра 5 мільярдаў 800 мільёнаў чалавек з 6 мільярдаў 900 мільёнаў жыхароў зямлі. 2 мільярды 200 мільёнаў чалавек, 32%, з'яўляюцца хрысціянамі, 1 мільярд і 600 мільёнаў чалавек – мусульманамі, 1 мільярд індуістамі, каля 500 тысяч будыстамі і 400 мільёнаў жыхароў зямлі вызнаюць іудаізм. Паводле даследавання амерыканскага цэнтра, адзін чалавек з 6, гэта каля 1 мільярда, не мае ніякай сувязі з рэлігіямі, нават калі верыць у існаванне духоўнага свету. Цікава выглядае таксама геаграфія рэлігій. Большасць вызнаўцаў індуізма і будызма пражывае ў Азіі, раўна як і тры чвэрці людзей, якія не адносяць сябе да якой-небудзь рэлігіі. Адначасова каля 62% мусульман пражывае ў Інданэзіі, Індыі, Пакістане. Хрысціяне, прысутныя ва ўсіх рэгіёнах свету, пераважна пражываюць у Еўропе, Амерыцы, а таксама ў Афрыцы. Самая вялікая колькасць хрысціян пражывае ў ЗША, Бразіліі і Мексіцы.